Esiet sveicināti raidījumā zināmais nezināmajā, kā ierast šajā laikā ar jums kopā Sandra Kropa. Ir dažādi veidi, kā pastāstīt sabiedrībai par procesiem, kas notiek visapkārt un aicināt cilvēkus rīkoties vienā vai otrā veidā. Līdzās informatīvu raidījumu, filmu, dažādu kampaņu veidošanai, šim mērķim tā vien liekas, ka itin labi nodar arī māksla. Kopā ar mākslas iesaistīšanu vidus un zinātnes komunikācijā saka paši mākslinieki un zinātnieki, par to tad arī mūsu šīs dienas raidījuma lielais jautājums. Kā un kāpēc māksla nodod cilvēkiem vēstījumu, ko iespējams nepaveic zinātnisku pētījumu popularizēšanu vai faktu izklāstu saruna jau pavisam drīz, bet vispirms noskaidrosim, ko vērtīgu no mākslinieku un zinātnieku savstarpējās sadarbības var būt abas iesaistītās puses. Bioloģijā lietotājs jēdziens par sugu sadzīvošanu kopā jeb simbioze nepazūd arī citās attiecībās, un šajā gadījumā runājam par mākslas un zinātnes sadzīvošanu. Varētu likties, ka tā ir jauna tendence, bet patiesībā jau pirms daudziem gadsimtiem mākslinieki savos darbos risinājuši arī ekoloģiskus jautājumus, un būt plašu profilu speciālistam dažādās nozarēs bija ikdienišķa parādība. Par zinātnes un mākslas mijiedarbību un Latvijas pieredzi plašāk Marions Baltkalns veidotajā stāstā.
Gan dabas zinātnēs, gan humanitārijās un sociālajās zinātnēs jau ilgu laiku sastopamas vēl specifiskākas apakšnozares, kas apvieno divas zinātnes kategorijas konkrētu jautājumu pētniecībai. Tāpēc nav pārsteigums, ka mūsdienās izmantojam aizvien jaunus vārdu salikumus, piemēram, bioinformātika, kas apvieno molekulāro bioloģiju un datorzinātnes. Tomēr tas ir tikai cilvēka prāts, kas šķietami vienā plauktā esošās dabas zinātnes vēlas nošķirt no humanitārajām un sociālajām zinātnēm, pieņemot, ka tās ir dažādas pasaules. Nepieciešamība nojaukt šīs robežas parādās aizvien vairāk, un tāpēc aizvien biežāk dzirdam par starpdisciplināriem risinājumiem, kas satuvina zinātniekus un māksliniekus. Drosmīgi projekti vairāku gadu garumā tiek īstenoti arī Latvijā, un lai saprastu, kāpēc zinātniekiem būtu jāiet roku rokā ar māksliniekiem, uz sarunu aicināju mākslinieku, jauno mēdiju kultūras centra RIKSC dibinātāju Raiti Šmitu.
Ja mēs tā vēsturiski ņemam, nu, kaut vai vēl līdz Leonardo da Vinci var aiziet atpakaļ, ja, kurš bija vienā personā gan izgudrotājs, gan arī mākslinieks ļoti labs. Bet atpakaļ mūsdienās, es domāju, ka šobrīd vismaz rietumu pasaulē, kurā mēs dzīvojam, valda zinātniskais pasaules uzskats ļoti lielā mērā un jau ilgu laiku. Un daļa no māksliniekiem, ja, kuriem varbūt interesē arī tādi, teiksim, izpētes aspekti, ja, ir vienkārši šajā kontekstā arī strādā, jo mākslinieks jau tajā pašā pasaulē arī dzīvo. Vēl konkrētāk, man liekas, tas arī savā ziņā ienāk ar tehnoloģiju attīstību. Nu, galvenokārt jau 20. Gadsimta vidus, jā, teiksim, otrā puse. Jo, nu, tehnoloģijas tas palīg rīks, jā, kas tā kā gan zinātniekiem, gan māksliniekiem, nu, zinātniekiem pirmām kārtām, jā, faktiski palīdz to izzināšanas procesu virzīt tālāk. Tehnoloģija, protams, ir viens no veidiem arī, kas pierāda, vai nu darbojās vai nedarbojās kaut kas no tiem izgudrojumiem, jā. Kas parāda tiešām praksē, jā, lūk, šitas tā strādā, tad, nu, kaut kāda patiesība tur droši vien ir apakšā.
Un tad tam visam klāt ir vajadzīga māksla, kura varbūt to parāda ne tik daudz ar īstiem skaitļiem faktiem, bet vizuālā veidā, ja mums kā cilvēkiem gribas redzēt, lai noticētu, ka tas tiešām ir.
Nē, tur nav māksla, kad mēs māksla nenodarbojās ar zinātnes ilustrēšanu, pilnīgi noteikti nē. Bet mākslinieki var meklēt šos te, izmantot šos pašus materiālus, ja, un pieliekot klāt savu ideju, tālāk jau radīt patstāvīgu mākslas darbu. Un to jau Naums Gāboja teica pagājušā gadsimta vidū, ka mākslinieks var aizrauties, paņemt kaut kādu zinātnes atklājumu vai zinātnes izvirzītu ideju. Bet tālāk viņš iet pats savu patstāvīgu ceļu, izmantojot mākslinieckos izteiksmes līdzekļus, ja, un radot būtībā pilnīgi patstāvīgu mākslas darbu. Un faktiski, nu, tikai tā ietekme, tas viss ir tajā sākuma posmā.
Kāpēc mums ir vajadzība ne tikai jums, jūsu darbā, bet varbūt vispār sabiedrībā meklēt tādus kruspunktus, mezglu punktus starp zinātni un mākslu? Jo parasti jau cilvēkiem liktos jautājums, nu, kāds no tā labums, jā, ne?
Nu, es no mākslinieku pozīcijām varu, teiksim, raudzīties. Zinātne neizskaidro ne tālu, ne visu, kas ir cilvēks un kas ir pasaule mums. Un zinātne ir ļoti skaidrs robežas. Ir maz tādi, teiksim, nu tādi trakie vai pirmatklājie zinātnieki. Viscevišķi mūsdienās zinātne ļoti lietišķi ir kļūsi un faktiski viņi nodarbojās ar jautājumiem, uz kuriem var dabūt atbildes, nevis uz kuriem nevar dabūt atbildes. Bet, nu, cilvēks ir tik mīklains un viss, kas ir ap mums, ir tik mīklains un tik nezināma, tik daudz ir kā nezināmā, ja, ka tur, nu, es nezinu, pretendēt, ka zinātne varētu daudz ko no tā atbildēt, tas būtu diezgan dīvaini, man liekas, un tāpēc visa veida citām darbībām ir vieta, tajā skaitā mākslām, visplašākajā nozīmē.
Un labi, mums ir skaidrs par to, ko zinātne gūst no mākslas, jo zinātne ir robežas, cik tā var iet. Ja mēs skatāmies uz otru pusi, uz mākslas pasauli, ko mākslē labi viena zinātne? Tās ir, protams, arī tehnoloģijas, kas palīdz varbūt to mākslas apvārsni radīt plašāku.
Tehnoloģijas ir tas konkrētākais, varbūt tāds, kur tu apgūst jaunas mākslas. Tu apgūst jaunas tehnikas, tu paplašini to mākslas valodu ar šīm tehnoloģijām. Tas ir diezgan aizraujoši, protams, un diezgan bezcerīgi. Jo, ja strādā, teiksim, nu, ar šīm tehnoloģijām, tad tu sasniedz kaut kādu meistarību, bet tad tās tehnoloģijas mainās un noveco, un viss tā tev, teiksim, nu, piemēram, programmēšanas meistarība, ja viņa paliek kā bāze, bet tev jāmācās vēl kaut ko virs kaut kas jauns, jo tu esi ļoti atkarīgs no visa pārējā, kas tiek izgudrots un kā tas iet uz priekšu. Nu, nerunāju par to, ka, teiksim, arī tehnoloģijas, tas ir liels biznes šobrīd, jā, un tev viņas tiek veidotas tā, lai faktiski tev būtu jāpērk ik pa laikam tādā patērētāja līmenī, lai tev būtu jāpērk visu laiku kaut kas jauns no jauna. Tas, kas mums, piemēram, interesē, ir šis te pēdiņās, varētu teikt, trakais zinātnieks, pētnieks, ja, kuram tāpat kā māksliniekam interesē izpētīt to, kas ir nezināms. Un tur mūsu ceļi pārklājās. Un tas brīdis, teiksim, man ir ļoti interesants sarunas vienmēr bijušas ar dažādiem zinātniekiem, ja tieši šajā aspektā. Un tas ir pie ideju veidošanas, kur ab mīja darbojās un kur tā saruna var būt interesanta. Pēc tam jau, protams, jā, katrs tur iet savu ceļu, tāpēc, ka tu realizē šo te ideju, tev jāstrādā kaut kādā konkrētā mākslas valodā, konkrētā mēdijā, konkrētā materiāla, ja, un tam jau nāk visi līdz visi savu nosacījumi. Ja.
Tie varbūt tad ir tāda spekulatīva izteicina, nu, ka, nu, tad jau zinātnē ir tāda kā ļoti liela pakalpojuma dot mākslē, ja māksla sāk iedzīvoties uz zinātnes rēķina, un tajā pašā laikā ir pretēja apgalvojuma, kas saka, mākslas darbu, kas sastāv no tehnoloģiskas instalācijas, teiksim tā, man to ir grūti uztvert kā mākslu. Vai jums ir nācies saskarties arī ar šādiem apgalvojumiem, kā jūs tos atspēkot?
Par to pirmo, teiksim, par to pakalpojumu, jā, nu, mākslinieks nedzīvo uz vientuļas planētas, viņš nerada it kā šķietam no nekā, ja, bet viņš reflektē to, kas notiek arī apkārt, jo tikpat labi mēs varam teikt, ka politika un ekoloģija un sociums kā tāds izdara pakalpojumu mākslē. Jā, jo mākslinieks ņem no turienes materiālu un zinātni, ka šobrīd ir uzurpējis mūsu pasaules uzskatu. Un mums ir zinātniskais pasaules uzskats, gribam vai mēs negribam to, vai tas labi vai slikti, bet tas tā ir un tas vienkārši ir daļa no mūsu ikdienas. Kas attiecās uz mākslu un tehnoloģijām, vai tā ir māksla? Jā, tas ir dzirdēts un tas būs bieži un patiesībā šis jautājums, vai tā ir māksla un apgalvojums, ka tā nav māksla, ja, ir vienmēr bijis visos mākslas vēstures posmos, kad ir kaut kāds avangards radies. Tas nav arī nekas jauns, ja, kad tev vecā tradīcija, ja, saka par kaut ko jaunu, viņi saka, nē, tas nav tas, jā. Protams, ka tas nav tas. Tāpat laikā tas turpina tradīciju strādā ar tiem pašiem izteiksmes līdzekļiem. Ja tu esi ļoti stabils savā vietā un pēkšņi rodās kaut kas cits ap tevi un tam ir kaut kāda liela kritiskā masa ar laiku pieaug, tu jūties apdraudēts, varbūt. Tā pretestība ir labi, jo viņa atkal rāda, manuprāt, kvalitāte, nodrošina kvalitāte arī tam jaunajam, kas nāk, ja. Jo, ja visu nekritiski pieņem, tad nu, mēs nevaram nekādu kvalitāti nodrošināt. Bet, ja ir šāda te, nu, pretestība kaut kāda, tad ir, nu, tev jāpacīnās, jāpārliecina ar to, ko tu dari.
Jauno mediju kultūras centrs RIKS-C ir dibināts 2000. Gadā, lai gan izstādes organizētas jau pirms tam. Visu šo gadu garumā radītas daudzas idejas, tostarp arī RIKS-C mākslas un zinātnes festivāls. Idejas pie centra pārstāvjiem atceļo dažādi, un sākotnējā emocionālā sajūta mudina izpētīt jautājumus arī no praktiskā viedokļa.
Piemēram, mēs uzzinājām par Irbens radioteleskopu. Tas bija tieši brīdis, kad viņš tika nodots Latvijas zinātniekiem, radioastronomiem. Tur viss bija salausts, un tad tur maza grupa zinātnieku viņu laboja, remontēja bez dokumentācijas, bez nekā. Un tad pēkšņi viss tā kā uzzināja, jā, ir tās radioteleskopas, neviens nezināja par to, kādreiz nebija redzējis milzīgi būve, 32 metri, nu tur vairāk viņi divi bija konkrēti, jā. Trešais bija aizvests projām jau uz Krieviju. Mums pirmā doma bija uzreiz, jā, ka tas ir, nevis tur jābrauc viņu fotografēt vai filmēt, cik viņš tur skaisti izskatās, bet kā viņi varētu izmantot tā kā rīku, tā kā instrumentu, lai radītu mākslu. Mums salikās, ka tas tajā brīdī ārkārtīgi rezonē ar to, ko mēs darām. Mēs nodarbojamies ar raidīšanu internetā, ar internetu rādio, un tad ir pēkšņi tāds rīks, jā, kas var uztvert dažādus viļņus, jā, dažādus viļņu garumus, un mēs neko nezinājām par radioastronomiju, protams, un mēs arī kojam diezgan lielu tādu mākslas radošo darbnīcu 2001. Gadā Irbens radioteleskopu uz veselu nedēļu, tur sabrauc daudz cilvēki, gan mākslinieki, gan teorētiķi, gan radio amatieri, un tad sadarbībā ar zinātniekiem, kas bija toreiz tur uz vietas, mēs pamanījāmies kaut kādos veidos izmantot šo te šķīvi, ja, lai ievāktu materiālus gan no saules, ja, starojumu, gan no komunikācijas satelītiem, un pēc tam tos dažādi mākslinieki dažādi izmantoja savos skaņas darbos.
Kopā ar Cietvielu fizikas institūta pārstāvjiem vēlāk radīta baktēriju baterija. Savukārt šobrīd, vēl līdz 22. septembrim, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā skatāma izstāde Zaļš atmaskots, ko RIKS-C pārstāvji veidojuši kopā ar kuratoru Jensu Hauseru. Kopumā varētu teikt, ka pasaules mērogā nav daudz mākslinieku, kuri strādātu ciešā sasaistē ar zinātnes jautājumiem. Turklāt svarīgs aspekts arī, vai tā ir pastāvīga vai tikai īslaicīga interese.
Es domāju, ka tas kā tāds modas virziens varbūt uznāks vēl populārāks kaut kādā brīdī arī mākslā, jā. Bet tur būs ļoti daudz nepamatot darbu, vai atkal daudz, kā Pīters Vaibels saka, deja vu vienkārši. Te, pa mākslas izstādi, tu pilnīgs deja vu, jo tev tāda sajūta, ka tā ir kaut kāda desmitā interpretācija senai idejai. Un tieši ar šo izstādi mēs arī meklējām darbus, kas ir oriģināli, un kur mākslinieki jau ilgāku laiku, teiksim, strādā ar šīm vai citām tēmām, ja, kur tā drošticamība tai viņa bāzei vai tai viņa nostājai, ja, ka tā nav tāda, nu, populārā kultūra, kas iet un pāriet divās dienās.
Par to, kāds labums zinātniekiem un māksliniekiem no savstarpējas sadarbības un kāda ir Latvijas pieredze šajā jautājumā, stāstīja mākslinieks, jauno mediju kultūras centra RIKS-C vadītājs Raits Šmits, un ar viņu tikās mana kolēģa Marijona Baltkalne. Bet raidījuma turpinājumā pievēršamies stāstam par mākslas būtisko lomu vides un zinātnes komunikācijā.
Zināmais nezināmajā.
Dažkārt tieši mākslas sabiedrība var uzrunāt vairāk kā lēmumu pieņēmēju vai zinātnisko atziņu veidotāju. Sākoties atmodai, inteliģencē dažādos Latvijā notiekošajos politiskajos procesos bija liela autoritāte un nozīme, un tā vien liekas, ka šobrīd mākslinieku balsis iespējams kļūšas klusāks. Vienlaikus pasaulē tik aktuāli jautājumi, kā piemēram klimata krīze un piesārņojums, nepaliek nepamanīti, un aizvien vairāk mākslinieku iesaistās, lai runātu par vidas un dabas jautājumiem. Kā tas notiek un kur ir mākslas spēks runājot par vidi un zinātni, to šodien skaidrosim ar mūsu studijas viesiem. Pie mums ciemos ir mākslinieks un komponists Valdemārs Johansons. Labdien!
Labdien!
Un arī Vides risinājumu institūta projektu vadītāja Gunda Dātava. Labdien!
Labdien!
No, šī ir viena no tām sarunām, kur jāsaka, mūs ir iedvesmojusi saruna festivāls Lampa, kur tieši par šādu līdzīgu tematiku vismaz Valdemārs pavisam noteikti runāja, un Guna bija ļoti tuvu stāvošai sarunai, ja tā var teikt. Viens no lielajiem balstiem, jūsuprāt, ir, zin, māksla tajā, ja mēs runātu, nu, kā tad aktualizēt tās lielās problēmas, par ko mēs runājam vides jautājumos zinātnē kopumā, nu, ka bez tās mākslas kā tāda rīka, kas pastojam sabiedrību atvērt ausis, mēs nevaram nerunāt.
Jā, runājot par mākslas lomu, gan zinātnē, gan vides pētniecībā, māksla ir ļoti, ļoti spēcīga ar saviem izteiksmes līdzekļiem, kas varbūt zinātnē trūkst. Un viens no impulsiem, kāpēc Vides risinājuma institūts sāk strādāt, sāk domāt par mākslinieku iesaisti, par kultūras iesaisti, gan komunikācijā, gan vispār savā darbībā, bija tas, ka mēs strādājam ar ļoti advancētiem satelīta datiem, dažādiem citiem datiem. Mēs ar šiem datiem iedevām paspēlēties vienam māksliniekam, un viņš atnāca atpakaļ ar pēc būtības zinātnisku jautājumu, un tas mums atvēra acis par to, ka ir kaut kāda daļa tajā visā, ko mēs ar zinātniskām pieejām neredzam. Tā ir viena sadaļa, un otra sadaļa ir par to, ka bieži vien zinātnieki runā par ļoti, ļoti sarežģītām tēmām, un cilvēks atslēdzas jau pie trešā vai ceturtā vārda, runājot par šo te tēmu, tad mākslinieks ir tas, kas var aizķert cilvēku un ieinteresēt par šo te tēmu. Un tas ir tas arī viens no iemesliem, kāpēc mēs gribam iesaistīt mākslu savā darbībā.
Bet tas, kā Vides risinājuma institūts iesaista mākslu savā darbībā, es saprotu, arī šobrīd, mēs arī pirms mēneša, man liekas, tikāmies, kad atklāti tika izstādi par atkritumiem, saistībā ar atkritumiem. Jūs tā kā veidojat vienkārši saskaras punktu, nu tad mums ir tematika, mēs meklējam māksliniekus un veidojam izstādes, vai nu kāda ir tā jūsu savstarpējā sadarbība ar mākslu?
Mūsu lielais sapnis ir, ka tiešām šie te abi elementi varētu strādāt kopā zināt, mākslinieki, arī citas jomas, teiksim, inženieri, vides pētnieki, un ka viņi varētu likt savu zināšanas kopā, lai risinātu vidas problēmas.
Nu, piemēram, kas ir tas, uz ko jūs tā kā mērķējat?
Jā, viens no lietām, ko mēs gribam izveidot, ir zinātnes un mākslas centrs Cēsu vecajā Alusbrūzī, un tā būtu platforma, kur viņi kopā varētu strādāt, bet, piemēram, mums ir kaut kāda problēma, klimata problēma vai ekstremāli laikapstākļi, vai mums ir nepieciešams atrast inovatīvu pieeju, kā pielāgoties tam visam. Un mēs saprotam, ka ar šī brīža līdzekļiem, zinātnieks var pateikt, ka tāds ir fakts, ir tādi un tādi dati, inženieris var izstrādāt kādu konkrētu tehnoloģiju, lai to mēģinātu risināt, un tad mākslinieks un dizaina domātājs vai citu jomu, citu mediju mākslinieks var atnākt ar to un padarīt to tuvāku cilvēkam, ievies to dzīvē. Un tādā veidā, liekot šos spēkus kopā, mēs varam radīt
tā kā vairāk mākslinieks kā tas beigu posms varbūt pat iespējams, lai novestu līdz kaut kādam risinājumam, vai mākslinieks kā tas, kurš aktualizēs ar savu mākslu, piemēram, jautājumus un vienkārši cilvēks sāks pievērst uzmanību.
Jā, gan piedalās risinājumu izstrādē jau no paša sākuma, mūsuprāt, viņiem tiešām ir jāsadarbojas, cieši jāsadarbojas, nevis tas, ka mēs iedodam tikai datus un rodas skaista glezna vai kaut kas tam līdzīgs. Viņiem mums ir kā cilvēkā iekšā ir abas šīs puses. Mēs varam ņemt, piemēru, Da Vinci un savu laiku lielāko inovātoru. Viņam ir nepieciešams, lai veidot veselīgu ekosistēmu ap sevi. Viņam ir vajadzīgas abas šīs puses, un viņām ir jāstrādā kopā.
Tā kā jau no paša sākuma, nevis vienkārši beigās. Valdemār, nu kāds skatījums māksliniekam uz to, ko Guna tikko teica, un vai tevi pašam ir tā sajūta, ka nu, bez manis kā mākslinieka kaut kādi vides vai zinātnes jautājumi varbūt nu, netiek komunicēti vai pasniegt sabiedrībai tā, lai tie sasniegtu tiešām plašu auditoriju?
Jā, nu ļoti, ļoti plašs un ietilpīgs jautājums. Man liekas, mēs par šo vien varētu runāt pusstundu, vismaz pilnīgi noteikti. No manas pieredzes atkal savukārt ir tā, ka es kā mākslinieks tad mākslas jautājumu risināšanā bieži vien vēršos pie zinātniekiem, tādēļ, ka man ir manā kādā darbā vai iecerē tikai radušies jautājumi, ko es pats nevaru atrisināt, un tad man ir nepieciešama sadarbība ar zinātni, kam ir šīs atbildes lielā daļā gadījuma, vai arī lielā daļā gadījuma nav, jo tas ir, jo teiksim, tas izziņas process ieiet jau tādās teritorijās, kas ir vēl neizzinātas.
Nu, varbūt var ilustrēt nedaudz šo tikko pateikto frāzi, nu tajā brīdī, ka tev ir izziņas process un tu esi iegājis tajās neizzinātajās teritorijās. Tas ir tāpēc, ka tu esi pats pieķēries tematam, kas ir bijis, nezinu, ļoti plašs, savu nezināms, un tu vienkārši veidojot, es nezinu, atprātā kaut kādu instalāciju, piemēram, gaisma par gaismas instalāciju, jā, un audiovizuālā par ledus kušanu, tu pats esi kaut ko neskaidru tagad sev noformulējis par ledus kušanu, vai tev vajag zinātnieku palīdzību, lai salikt to visu kopā vienkāršā instalācijā?
Jā, nu mēs dzīvojam tādā laikā, ka unikāla iezīme ir informācijas pieejamība. Līdz ar to ļoti daudz pētījumu ir pieejami publiski un izpētāmi, teiksim, ar tādiem vienkāršiem jautājumiem zinātnieks netraucēja, bet tad, kad ir kaut kāds dažām dziļāks problēmas, ko vai es pats neizprotu, vai kas tiešām ir aiz tādas oficiālās, vai teiksim, jau apstiprinātās zināšanu robežas, tad man liekas, ir šī sadarbības interesantākā, man liekas, kā jau tu minēji. Tas radošais brīdis ir tad, kad tiešām notiek sinerģija starp dažādu jomu pārstāvjiem, un tad ir tiešām interesanti un vērts to darīt.
Bet klausoties tevī, liekas, ka tas būtu tā kā no mākslinieku puses skatoties beigu posmā tā zinātnieki iesaist, vai jau arī pašā sākumā?
Absolūti nē, tas teiksim tādā izziņas posmā noteikti, bet arī tad, kad kaut kas tiek radīts un veidots, tad šī sadarbība ir interesanta tieši tāpēc, ka abas jomas iegūst kaut kādas zināšanas vai perspektīvas, kas iepriekš nebūtu iespējamas. Un šī īstenībā ir pasaulē tāda aprobēta praksa, tas nav kaut kas tāds, ko mēs esam atklājuši Latvijā, tā šāda veida sadarbība pasaulē dažādās universitātēs institūcijās tiek veicināta un īstenota, un tas ir...
Tā kā mēs esam mazliet tā kā iepalikuši šajā jomā Latvijā.
es domāju, jā.
Gūdāk,
es domāju, ka tas ir sadarbības jautājums. Kā vest kopā šīs te abas pasaules, jo, kā Valdemārs jau teica, tev ir jautājumi zinātniekiem, un mums ir jautājumi arī no mūsu puses, bet kā savest šīs pasaules kopā, ka viņas viena ar otru gan komunicē, gan strādā uz vienu mērķi, tas ir tas lielais jautājums.
Bet, nu labi, Latvijas kontekstā liekas, nu maza Latvija. Viens otru pazīst, vai vismaz dažus cilvēkus ir jāpazīst, lai tiktu līdz tam cilvēkam, līdz kuriem tev ir jābūt jautājumi. Kur ir problēma Latvijā sanākt kopā māksliniekam un zinātniekam atrast vienam otru? Vai tā ir problēma šobrīd, tā teici, ka sadarbības jautājums?
Jā, nu no vienas puses ir tieši tā kā sakrā situācija ir gana vienkārši. Tas pat, es domāju, ka mēs pat esam kaut kādā ziņā priekšā šajā ziņā daudzām citām vietām, jo mums tiešām ir viegli aizsniegt vienu vai divu cilvēku attālumā. Mēs varam nokļūt pie speciālistiem, vai tā, mēs varam arī māksliniekus varam aizsniegt tādā pat līdzīgā veidā. Tā kā, nu, tādas īstas problēmas noteikti, ka nav. Drīzāk varbūt, ka ir kaut kā pietrūkst tāds ietvars vispār šādai praksē, kaut kādu veidu tāds institucionāls atbalsts un, jā, vairāk kaut kā, nu, tieši tā vairāk prakses, man liekas.
Es domāju, jā, tā personiskā saskarsme ir jāorganizē, vai tie ir pasākumi, vai tas ir kaut kādos citādos formātos. Tas var nākt no dažādiem virzieniem. Tas var nākt, piemēram, no zinātniskas organizācijas. Tas ir tas, ko mēs gribam attīstīt. Protams, tas ir kaut kādā ziņā paralēli visiem pārējiem zinātniskajiem procesiem. Tas ir, nu, vēl ceļš ejams. Bet, protams, tas var būt arī atbalsta punkts no politiskām iestādēm vai pašvaldībām. Jautājums no dažādām pusēm to var, manuprāt, kustināt. Ir jābūt cilvēkiem, kas to visu grib vest uz priekšu, teiksim tā.
Un, teiksim, klausoties tev, man liekas, ka vēl ir tāds apstākls, ka vajag kaut kādā veidā vairāk šādu pieeju ienest tādā sabiedriskā apziņā. To gan ka māksla un zinātne tikai kaut kādā ziņā vairāk piedalās tādā sabiedriskajā domā, kā tu pieminēji par atmodas laiku, ka tiešām man liekas, ka mākslinieki dažādu žānru un arī zinātnieki vairāk kaut kā piedalījās, un tas arī, protams, navām apusējs process ir, bet arī bija vairāk integrēt tādā sabiedriskajā domā.
Atkal atsaucoties uz to atmodas laiku, un tas nāk prātā, ka ar tiešām tāda ļoti liela drosme izcēlās mākslinieki, runājot par lietām šajā konkrētajā laika posmā, un iekustinot, var teikt, nu, cilvēkus tiešām uz diezgan lieliem un tālajošiem plāniem. Vai jūsuprāt, māksliniekam tas ir tas atslēgas vārds, arī runājot par vides, piemēram, vai zinātnes tematiku, ka tieši mākslinieks atļausies būt drosmīgāks, vai viņam ir brīvākas iespējas, varbūt skaļāk pateikt kaut ko, un iespējams, nu, kur zinātnieks teiks, ne, pagaidi, man kamēr nav trīs atsauces, es to nedrīkstu teikt. Jā, ja, man iekšējā sajūta tāda ir, bet es nezinu, vai tas būs tagad akadēmiski korekti.
Bet runājot no zinātnes organizācijas puses, tomēr ir svarīgi, lai izveidoja šī sadarbība, un pēc tam varbūt mākslinieks var vest to tālāk un skaļāk, bet ir svarīgi, ka mākslinieks runā arī zinātnē balstītos faktos.
Jā, tas ir ļoti, no viens puses ļoti slidens temats. Es pats esmu savulaik izteicies kādā darbu un izstādes sakarā, ka mākslā ir tā privilēģija izteikties par vēl neizpētīto un izzinātu vēl neizzinātas teritorijas, bet no otras puses es esmu ļoti, ļoti atbildīgs par to, lai tas, ko es vēstu, lai tas ir korekti un saistībā ar zinātnes pētījumiem.
Jo māksliniekam ir liels spēks ar to vēstījumu, ko viņš nes, un tajā brīdī, ja viņš būs pirmais vēstot par šo konkrēto vides vai kādu citu problēmu, tad sabiedrībai jau izveidosies šī doma par konkrēto situāciju, un tad būs ļoti grūti zinātniekam pēc tam pateikt, ka nē, ir bišķiņ tomēr citādāk, vai tā ievirs ir nedaudz citādāk.
Parasti tas pirmais, ko mēs esam dzirdējuši sabiedrībā, kā saka, aizgāja, tad aizgāja, tu pēc tam arī atsaukt, bet vienalga cilvēkiem atmiņā paliks tas, ko viņi ir dzirdējuši, pat ja pēc tam tā ziņa ir atsaukta. Valdemāram bija kas teikt, sakāms laikam pie šī.
Es vairāk gribēju teikt vispār par... Man liekas, mums ļoti jābūt uzmanīgiem ar tādu zināšanu nozīmi sabiedrībā. Mums ir tik daudz dažādu interpretāciju un it kā informācijas, kas patiesībā varbūt neatbilst faktiem. Man liekas, ka tāda zināšana nozīme sabiedrībā mums arī vairāk būtu jāuzsver un jāakcentē.
Tā kā par maz mēs tieši zināšanas novērtējam sabiedrībā.
Jā, absolūti. Man liekas, tā kā zināšanās balstīt sabiedrību, man liekas, tas ir mūsu, zinām, mērķis.
Vēl attīstības ceršus, ko jau guna.
Jā, tas droši vien ir runa par formu, kā mēs pasniedzam sabiedrībai šo te informāciju, jo bieži vien tiešām tie faktos un zinātnē balstītā informācija ir sarežģīta un kompleksa, un tur ir tā māksla māksliniekam to ieterpt tādā formā, lai tas būtu saprotam arī.
Tas mazliet saskars ar to, ko parasti mēs šeit zinātnes popularizēšanā arī runājam, ka kamēr mēs runāsim tādā zinātnisko rakstu līmenī, tur, protams, tas ir ļoti, ļoti precīzi jāstās, kāda ir teikuma konstrukcija un kur ir kāda atsauce un cik daudz mēs saliekam vienā teikumā. Ja mēs tādā veidā runāsim šeit radio vai rakstīsim populāru zinātniskā presē, tad mēs vienmēr sakam zinātniekam, jūs neviens vai nesapratīs, vai nesadzirdēs, vai tas būs grūti lasāms teksts, līdz ar to tur ir kompromiss, kur mēs uz kā fonu mēs vienkāršojam lietas, nepazaudējot galveno. Kur mākslā ir tas, nezinu, slieksnis, cik tālu tas vēl ir, kā saka, pieļaujams, lai mēs būtu ļoti mākslinieciski radoši savā kaut kādā interpretācijā mēs balstītu to savu vēstījumu, un cik daudz jums ir jāvelk līdz kā tāds, es nezinu, enkurs tas, kur tad ir tā zinātniskā atsauce tam visam?
Jā, mēs runājam ļoti abstraktā līmenī, tā kā
radot
mākslas darbu, es nekad neesmu saskāries ar tādu problēmu, vai tā ir, vai tā nav, īstenībā māksla ir ārkārtīgi brīva arī, dzen. Es domāju, ka tas vienīgais, no kā būtu jāuzmanās, ir kaut kādas nepatiesības vai kaut kādas kļūdainas apgalvojums izplatīt. Man liekas, tas ir tas kritērijs skaidrs, ka mākslas darbs nekad nebūs akadēmisks pētījums, un tam arī tā nevajag būt.
Jā, manuprāt, tiešām es piekrītu, māksliniekam nevajadzētu pazaudēt šo brīvību izteikties, arī formas brīvību, un šo te māksliniecisko vērtību tajā visā. Tam ir jābūt apusēji kvalitatīvi, manuprāt, gan zinātnes pusē, gan mākslas pusē, un tikai,
Bet kaut kāda proporcija droši vien katram māksliniekam ir savu skaidri, ja cik tālu es eju ar ļoti brīviem izteiksmes līdzekļiem, un cik daudz es saglabāju tādu ļoti precīzu, zinātnisku pārbaudītu, korektu informāciju, vai Valdmārs smaida nepiekritīs.
Nē, es vienkārši domāju, ka ir ārkārtīgi grūti tādas radošas disciplīnas ielikt tādos konkrētos loģiskos rāmjos un plauktiņos, jo mākslā jau arī ir tāds izteiksmes līdzeklis kā provokācija, kas arī varbūt ir dažādos gadījumos iedarbīgs un interesants un attaisnojams.
Vai mēs varam kādu konkrētu piemēru tagad minēt, es nezinu, vai no Voldemāra darbiem, vai varbūt Guna, kas ir jūsu institūta praksē bijis, kur mēs varam teikt, vai tur bija skaista veids, kā pateikt, lūk, ir provokācija vai vēlme cilvēkam aizdomāties par konkrētu to, vai Voldemārs teica, ka es negribu, lai cilvēki aizdomās par konkrētām lietām, es vienkārši radu mākslu. Piemēram, es nezinu, nāk prātā Voldemāra darbi saistībā ar Arktikas tur kušanu un Svalbāras skaistajiem ledājiem. Nezinu, kas ir tavs vēstījums konkrēts šim darbam? izstādē?
Nu, jā, nu, konkrēti šim darbam man īstenībā ir gana personisks stāsts, jo es vienā brīdī apzinājos, ka pētot vairāk ziemeļu puslodu un tālos ziemeļus, ka šī te vide, kas pat laban ir ļoti neskartā stāvoklī, viņi patiesībā sasilst visu straujāk pēc dažādiem aprēķiņiem. Ja, teiksim, ja es runāju, ka mēs apmēram grādu esam pārsnieguši pirms industriālos temperatūras vidējos līmeņus, tad tur jau tas ir 4 līdz 7 grādi atkarībā kā mēra vidēja. Tas pārmaiņu temps ir daudz straujāks un ir ļoti iespējams, ka mūsu dzīves laikā jau pēc 20 gadiem Ziemeļpols vasarās būs izkusis. Šī tā ledus blāķa, kas ir Ziemeļpols, vasarās vairs nebūs. Un līdz ar to tā arktiskā vide ārkārtīgi izmainīsies, varbūt pat līdz nepazīšanai, un tāpēc bija vēlēšanās saglabāt šo te iespēju.
Tad tu vairāk tā kā konservē kaut kādu brīdi uz to saglabāto brīdi, ko tu esi redzējis un nodot to citiem, vai tu mēģini parādīt ar to savu skatījumu, lūgt cilvēku redzēt Arktika kūstā, mums ir vērtība, kaut ko daram lietas labāk.
Tas tā pieeja īstenībā man ļoti atšķirās no mākslas darbu. Šajā konkrēti tiešām man bija vēlme dokumentēt to vidas pieredzi, jo tas pieredzējums pašam tur atrodoties bija vienkārši neaprakstāms, man liekas, tas ir ne jau nu katram jāpiedzīvo, bet tā ir tāda pieredze, ar ko tiešām gribas dalīties, kas ļoti, ļoti iedvesmo. No otras puses, protams, ka ir tas aspekts, ka un cerība arī šajā konkrētajā darbā, ka cilvēki sapratīs, ka tā ir vērtība, ka tas ir kaut kas tāds, ko ir vērts saglabāt un varbūt atteikties no dažām mērtībām vai kaut ko pārplānot resursus savādāk un saprast, ka kaut kādas viegliprātības un mankārības dēļ ir nav vērts to pazaudēt.
Tā kā var teikt, tiešā tekstā tu neviens to nepasaka, bet skatoties uz mākslu, tās mērķis ir tāds, ka tam cilvēkam tā lieta, vieta, ko viņš skatās, kļūst par vērtību, viņš pats aizdomājas, kas viņam ir jādara, ja?
Nu viens puses varētu teikt, no otras puses arī nevarētu teikt, jo skaidrs, ka mākslas darbs nekad nav reklāma vai propaganda, tas nav tā kā nesējis idejām, bet skaidrs, ka tas ietver visas šīs iespējamās interpretācijas, ko tas darbs pieļauj.
Un vai to pietiek zinātnē, piemēram, nu, zinātniskam institūtam, kas strādā pie konkrēta pētījuma, tagad liekas, nu mēs ar mākslas arī palīdzību mēģināsim, kā saka, skaidrot sabiedrībai un aizdomāties likt par lietām. Tas, kā Valdemārs saka, nu, es no vienas puses saprotu, tā nav propaganda, tas nav zinātnisks vēstījums un reklāma. Un raidījums, bet jautājums vai pietiek ar to, ka varbūt cilvēks katrs pa savām sapratīs, kas ir Arktika.
Manuprāt, tas tiešām ir tas pirmais solis, radīt to impulsu katram skatītājam vai mākslas vērotājam, tas, ka tev rodas tā sasaiste ar to, vai nu tā ir problēma vai tēma vai vispārējais, un es aizdomājos, kā tas ir. Man bija galvā vienkārši viens piemērs, un mums ir šobrīd izstāde Veistārta Cēs vecajā alusbrūzī. Un tur ir viens mākslas darbs, fotogrāfija, ko ir radījis Ansis Starks, latviešu fotogrāfs, un viņš ir fotogrāfējis atkritumu lauku Latvijā. Un es skatos uz šo fotogrāfiju, un es jūtos ļoti labi. Man tas izskatās ļoti estētiski skaisti, es to pat gribētu ielikt savā mājā. Un tad vienā brīdī nostrādā klikšķis manā galvā, ka tas ir tik šausmīgi, ka tas, manuprāt, ir skaisti, tas ir atkrituma kalns, un ko es kādā vidē es jau pierodu dzīvot. Un tas ir tas impulss, ko es saprotu, kas būtu kaut kādā ziņā jāveido ar sabiedrību un ko var iedot māksla. Es tiešām sajūtu personisku sasaisti ar to. Mm-hmm.
Varbūt šo visu mēs varam ietvert tādā veidā, ka māksla ir viens no spēlētājiem, kas ienes sabiedriskajā diskursā tēmu. Un, man liekas, ka tas
jau ir.
Jā, tieši nu, aktualizē, bet arī vienkārši tā ir diskusija. Tās ir saruna no dažādām pusēm un dažādām balsīm.
Tas, ko arī Guna tikko teica par to interpretāciju, skatoties, un arī Valdemārs, ko pieminēja, piemēram, ir skūstošs ledus ar skaņu un mūziku un visu kopā. Jautājums, ko tas cilvēks var saprast, līdzīgi kā Guna par to atkritumu kalnu skatās un vienā brīdī saka, jau, bet ir taču skaisti, ja? Jautājums ir par, piemēram, kūstošu skaistu ledu. No vienas puses, viens tavs apmeklētājs var pateikt, šausmas Arktika kūstā ir vērtība, kaut kas ir jādara, un otrs var pateikt, ak, Dievs, cik skaisti kūst, lai kūst vairāk. No, es pārspīlētu mazliet, ja? Proti, ka no viena tā mākslas nu, vēstījuma, kas ir tik ļoti plašs, var nolasīt diametrāli pretējas lietas.
Jā, nu. Es domāju, ka tā ir mākslas bagātība iekļaut šos dažādas redzēšanas veidus. Bet no otras puses, domāju, ka nevajag skatītāju novērtēt par zemu. Man liekas, ka pietiek kaut kādu jautājumu ienest apziņā un piedāvāt, un cilvēki ir ļoti spriest spējīgas būtnes.
Bet par to estētiku runājot, nu, piemēram, tas ir nesen pieminētais diezgan bieži gadījums ar, nu, piemēram, rapšu laukiem, mm-hmm. Nu, vai skaistām dažiem, liekas, skaistām dažiem, neskaistām tādām industriālās lauksaimniecības ainavām. Citi saka, man ļoti patīk skaisti, spilgti, dzeltenā krāsā, lieli, plaši kvadrāti, ja? Un tiešām ir dzirdēt cilvēkus, un es arī saprotu, ka, ja tev patīk tāda krāsa, liekas, bet, nu, izskatās ļoti skaisti. Viņš neaizdomājas līdz tam, ka, nu, no dabas un vidas viedokļa tur nekā laba un skaista nav. Jautājums, nu, kurā brīdī mēs taču nevaram aizliegt cilvēkam pateikt, kuram patīk skaisti, spilgti, dzeltenā krāsa un četrkantīgi kvadrāti, ka tas nav estētiski baudāmi, vai tomēr? Nu, ir daži dabas pētnieki, kas saka, ne, ja tu zini, par ko tas ir stāsts, tad tas nekad neliksies skaisti.
Jā, es domāju, ka tur ir vairāk elementu, no arī mākslinieks viens nav cīnītājs, tāpat kā zinātnieks viens nav cīnītājs, un jāsaprot, kurā brīdī kā par to runāt. Viens ir to var atvērt šo te tēmu mākslinieks, parādot to, mēģinot to kaut kādā veidā, vai caur provokāciju, vai citām lietām akcentēt. Pēc tam ir jānāk iekšā arī citiem elementiem, gan zinātniekiem, gan politiķiem. Ļoti daudz dažādiem elementiem ir jāstrādā kopā, lai pirmkārt cilvēki aizdomātos, otrkārt jau viņi ieviest kaut kādas rīcības.
Tas turnās politiķi un pārēji vienkārši skaidro to, ko pārsaka māksla tālāk. Tas ir tas vēstījums, ka mums mākslinieks iedod impulsu, un pēc tam nāk pārēji un skaidro, nu, tad tas rapšu lauks ir vai nav labs.
Nu, māksla jau bieži vien iet pa priekšu sabiedrībai un domā. Citu veidu, vai teiksim, domātāji no citām jomām. Skaidrs, ka ir kaut kāds avangards, kas jautājumiem pieskarās un ienes kaut kādā veidā to diskursā.
Jā, par to estētiku Voldemārs palika atbildi parādā, kā tev šķiet, vai mēs varam tādās, nu, kategorijās skatīt, jo ļoti bieži cilvēks saka, bet man tas tiešām liekas skaisti.
Jā,
vai ir jācīnās par to, lai tas cilvēkam neliekas skaisti?
Tas atkal ir ļoti kompleks jautājums, jo tas ir par tādu attēlu politiku, tas viens par attēlu politiku, un otrs arī par tādu dabas estetizāciju, par ko es arī esmu daudz runājis un domājis, ka mēs tā kā reducējam visu apkārtējo ekosistēmu uz kaut kādu skaistu divdimensiju attēlu. Mēs aizmirstam, ka daba ir pilnīgi dažāda, ka ir orkāni un cunami un zemestrīces un lavas izvirdumi un okeāna vētras. Daba ir pilnīgi daudzveidīga, un tas, ka mēs gribam fotografēt rapšu laukus vai Alpu pļavas vai kaut kādas, nezinu, tropiskas salas, tas nezinu, ka es vienkārši tā kā absolūti neredzam to pārējo ainavu. Tas tādā ziņā tas mans Arktikas projekts un arī dzen iepriekšējais darbs, kas saucās Slāpes par okeānu vētru, arī ir savā ziņā par to, jo man liekas, ka tas tieši ir tāds iegūms mākslas darbiem, ka viņi ir par ļoti daudz ko, teiksim, viņi ļauj aizdomāties un uzrunāt cilvēku no tik dažādām dimensijām un dažādām perspektīvām.
Vai jūs prāt, ir tādi, nu, šobrīd pasaulē aktuālākie temati, problēmas, par kurām gan vidas, gan zinātnes kontekstā teikt, nu, mums tur vajag tos māksliniekus, kas par to vairāk runā?
Nu, šobrīd jau ļoti daudz, kur arī var redzēt, ka mākslinieki ļoti daudz runā par klimatu pārmaiņām. Bet jautājums droši vien, lai es dzirdēju arī iepriekšējā sižetā, jums bija par to, ka lai tas neveidot šo te deja vu sajūtu, atkārtojamības sajūtu, lai tas tiešām runātu ar jēgu, varbūt tur būtu jau kāds risinājums ietverts vai jā, bet klimata pārmaiņas, tas ir tā vērts, par tām vajadzētu runāt, bet varbūt daudz specifiskāk, ne tikai to fakta konstatāciju, ka klimata pārmaiņas ir, bet kas tajā visā ietverts un kā uzrunāt to individuālo cilvēku, lai es aizdomātos par to.
Tad var teikt, meklēt kaut ko jaunotajā komunikācijā, jo par to, ka, nu, lūk, nezinu, kūst vai plūdi vai kas mēs tā kā esam pieraduši redzēt, dzirdēt, skatīties.
Vai personisko sasaist
par
to cilvēku.
Neviens nešaubās, jā, par jā. To, ka tas notiek, bet tagad, man liekas, ir tas aktuālais jautājums, ko mēs visi kopā varam darīt, lai to vērst par labu, tā kā kas ir tas, ko mēs varam kopā radīt.
Kas ir tas, ko mākslinieks šajā jaunu var ienest un kā tu kā mākslinieks, viņš ir augies uz klimata problēmu tematiku, nu tad kur būtu mākslā tie tukšie caurumi, varbūt tematiski, par ko likt cilvēkiem domāt? Kad, ja tu pats teici, ir neviens nešaubās par plūdiem, par vētrām.
Jā, man liekas, ka cilvēki radošo potenciālu var likt lietā, lai rastu risinājumus šeit problēmai, bet tas, protams, ir ļoti, ļoti specifiski, mums jāskatās ar dažādiem ļoti konkrētiem jautājumiem.
Nu, šobrīd, protams, neprasām konkrētus risinājumus konkrētām problēmām, bet tā tad, nu, tev arī ir prātā, ka ir kaut kādi tukšie, var teikt, komunikācijas, ja tā var teikt, caurumi mākslā, ja mēs runājam par vidas klimata pārmaiņām, piemēram. Tad vairs nefokusēties tikai uz to, ka, lūk, tās notiek, mēs to parādīsim, bet ko ar to visu darīt un kur tas personīgais?
Es vairāk domāju par to, ka tagad būtu jāliek lietā radošais potenciāls, kas piemīt dažādās nozarēs, zinātnē, mākslā, dizainā un ekonomikā, visur, kur citur, lai rastu risinājumu šīm problēmām.
Jā, tas ir tas, ko es sākumā minēju par to, ka viņi jānāk kopā, lai radītu kopā risinājumus. Mākslinieks ir atvērs tēmu, bet ejam jau tālāk, ejam dziļāk.
Ne tikai fiksējam, bet arī risinājumu.
Jā, es domāju, ka arī māksla ir piedalīties tajā tālākajā
tieši tam,
procesā.
Tieši tam.
Nu, mēs ļoti bieži īpaši par klimata pārmaiņām vai dabas daudzveidības samazināšanos, ne pašiem atkritumiem, sakām, mēs runājam par to, bet problēmas joprojām ir un ir un ir, un liekas, nu, kāpēc nekas nemainās? Vai jums šķiet, ka māksla ir tas atslēgas vārds, lai teiktu, nu, tad kas notiktu mūsu galvās, mūsu, nezinu, ikdienās, lai mēs kaut ko mainītu, katrs savā jomā un savā ietekmes sfērā, lai mēs nevarētu teikt, nu tad mēs runājam jau gadu desmitiem, bet problēmas tikai iet uz priekšu. Vai jūs, prāt, māksla ir tā?
Manuprāt, ka ledi tomēr ir sakustējušies, varbūt šajā gadījumā tajā labākajā nozīmē, bet tas, ka, nu, protams, māksla nebūs tā viena tablete, kas visu šobrīd atrisinās, bet tas, ka šajā procesā un risinājuma radīšanā piedalās jau vairāk elementi. Mēs redzam, ka aizvien vairāk, ja vēl pirms 5 gadiem cilvēkiem bija baigās šaubas arī Latvijā, vai klimata pārmaiņas notiek vai nenotiek, kas jau ir tāds, nu pilnīgi skaidrs, ka tas notiek, bet šobrīd jau caur mākslas ienākšanu, caur mediju piedalīšanos un dažādām citām pusēm, tas jau ir kļuvis aktuāls un mēs jau varam doties atkal tālāk. Protams, tas ir garš process. Tas nav tāds, ka mēs varam 2 mēnešu laiku kā to atrisināt.
Tad mans noslēdzošais jautājums pavisam īsi, vai jūsprāt, lai cilvēks skatoties šo vai baudot šo mākslu, to spētu uztvert, saprast, nezinu, viņā tiešām notiktu viss tas, par ko jūs runājat, viņam ir jābūt jau labi sagatavotam skatoties šādu mākslu?
Es domāju, ka ne obligāti, bet noteikti tas palīdz.
Nenāk par ļaudiem.
Tāda būtu īsa atbilde, bet mēs arī ar savu mākslas fonda darbību parasti ļoti, ļoti cenšamies iet tādā sabiedrībā pieejamā veidā piedalīties, teiksim, lielos sabiedriskos pasākumos, kā Staro Rīga un Baltā naktis, tieši lai ietu pretīm skatītājiem un padarītu mākslas darbus pieejams.
Jā, nu mums šeit Ilze tikko klausītāji ir atrakstījusi, zinātne bez mākslas ir akla, māksla bez zinātnes riskē kļūt augstprātīga, lai izdodas palikt atvērtiem, jūtīgiem, paškritiskiem un drosmīgiem. Es domāju, tas ļoti trāpīgs vēlējums un brīnišķīgi vārdi, ar ko arī šo sarunu noslēgt. Paldies jums par šo sarunu, paldies arī klausītājiem par jūtu līdzās būšanu un klausīšanos un dalīšanos savās pārdomās. Es tiešām ceru, ka kā Guna sākumā teica, ja jau pašā sākumā mēs neskatām mākslu un zinātni kā atrauts lietas vai kaut ko, kas pieslēgsies beigu fāzē, bet jau tādu tiešām visu laiku esošu klātbūtnes un sadarbības lietu, tad laikam jau tās tie jautājumi varētu tik šķetināt daudz veiksmīgāk un arī labāk. Šodien pie mums viesojas mākslinieks un komponists Valdemārs Johansons un Vidas risinājuma institūta projektu vadītāja Guna Datava. Par šo raidījumu parūpējās producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors šai stundē Ģirds Bišs. Pie skaņu pults bija Katrīna Bramberga un studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau rīt šajā pašā laikā, lai jums jauka diena!